славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Treptanje čuh, u nebu sila, i anđelskih krila let, nema ni morskih skriven svet, i klijanje pod zemljom žila. On promiče kroz moje usne, i jezika mog grehe gnusne, su brbljivost i podlost smrvi. I tada žalac mudre zmije, u obamrla usta mi je rinuo rukom punom krvi, i zario u grudi mač. I ustreptalo srce trgo, i šišku plamenu splač u otvorene grudi vrgo. Ko trup u pustinji sam pao, i Boga glas je mene zvao. Proroče, ustaj, motri, vnemlji, ispunjen mojom voljom budi, i hodeći po moru zemlji, rečima žezi srce ljudi. Aleksandar Sergejević Puškin. Pomaže Bog, dragi svetigorini slušalci. Ovo je drugi dio pravoslavne Rusije posvećen Aleksandru Sergejeviću Puškinu. Za one koji nisu bili prošle sedmice sa nama, podsjećamo da smo povodom godišnjice upokojenja slavnog poete pozvali pjesnika Zorana Kostića koji je govorio o Puškinu. Slijedi nastavak razgovora. O kakva to tri Puškina govori Marina Cvetajeva?
Postoje tri Puškina, napisala je Marina Cvetajeva 1929. godine u Esteju, Natalija Gončarova, tako se zove esej, istovremeno objavljenom u praškom emigrantskom časopisu Sloboda Rusije, ali i na srpskom jeziku u beogradskom časopisu Ruski arhiv. Ističući kako svi savremenici Aleksandra Sergejevića nijesu podjednako mislili o njemu, velika pjesnikinja je pisala: postoje tri Puškina. Puškin očima onih koji ga vole, prijatelja, žena, stiholjubaca, studenata. Puškin očima radoznalaca, svih onih koji su posljednju spletku o njemu lovili pohlepnije nego njegov posljednji stih. Puškin očima onih koji su sudili, car, policija, ministar unutrašnjih poslova Bulgarin, X-ovi i Y-ovi, posmrtne kritike i najzad Puškin očima budućnosti, nas. To su ta tri Puškina na koje, i kako to ta darovita i visprena Cvetajeva prekrasno i tačno uočava. Ona na kraju, ja sam već spomenuo, navodi riječi cara Nikolaja I, pa kaže: ovdje je sve tiho. Samo tragična smrt Puškinova okupira javnost i poshranjuje razne glupe glasine. On je umro od rane zbog drskog i glupog izazova na dvoboj koji je sam uputio, ali hvala Bogu, umro je kao hrišćanin.
Da, to je ono što je važno, da je umro
kao hrišćanin. To je vrlo važno i...
da su zapravo ta tri dana agonije bila neka vrsta njegovog čišćenja.
Evo, čistio se tih 12 godina, Puškin se borio protiv svojih mladalačkih zabluda u koje je također vjerovao. On inače tako strastven kao što je bio, i u sve u što je ulazio je sa vjerom bez ostatka. Nije mogao drugačije ni stvarati ni postojati. Puškin nije postojao ako ne piše, nije mislio ako ne piše, i strašno mu je bilo važno da se utemelji u temu vjerujući u nju, pa čak i ako ju zabludi.
Cvetajeva govori o tri Puškina. Koji je vaš Puškin? Odnosno, vi ste pored Narodne književnosti i Njegoša počeli da čitate, da kažem, na ruskom jeziku, rusku literaturu, i koliko je uopšte ruska literatura uticala na vašu književnost i kako ste krenuli da prevodite Puškina? Znamo da nije lako prevoditi te jamske stihove.
Prvu pjesmu sam preveo 1982. godine, treće, uz teške muke, kad sam slabo znao ruski. onako školsko neko znanje uz pomoć rečnika. To je Utopljenik. Jedna od tih pjesama napisanih 1825. iz tog njegovog mitopoetskog, kako kaže Njihačov, Dmitrij Njihačov, najruskijeg do tada, ajde da kažem, perioda u njegovom stvaralaštu. Jedna izuzetna pjesma, objavio se u Križanoj reči tada i ona je čak imala nekakve fine rezonanse izazvala, što mi je značilo puno. Posle toga sam objavio negdje u Studentu jedno 5-6 njegovih pjesama, a onda Gavrilijadu, već pominjanu ovdje. Već sam se ja bio osmijelio do te mjere da sam počeo da ulazim u te krupnije neke zahvate, ali od tada, pa sve evo, do danas i tako će biti dok sam živ, ja pomalo prevodim Puškina. Ja ga stalno negdje prevodim. Iako nema vjerovatno težeg i nezahvalnijeg posla nego njega prevoditi. A sad što se tiče njegovog utjecaja na mene, taman kao što je utjecao na ruske pjesnike, može se reći utjecao na mene. Dakle, ne u pjesničkom izrazu, apsolutno nimalo. Možda u shvatanju poezije, da. Ali ono što je karakteristično, idem recimo na te kongrese prevodilaca književnosti ruske često, svake godine idem u Moskvu i slušam predavanja slavista zapadnoevropskih koji zavide nama Srbima na uspješnim i uspjelim prevodima Puškina, Puškinovih stihova, Ljermontova i tako dalje. I oni kažu, mi više ne možemo uopšte za naše čitaoce prevesti Puškina tako, kaže recimo engleski poznati slavista, škotski, francuski, njemački, to su izreda njihova mišljenja, talijanski, da im ne pominjem imena, oni su u svijetu slavistike vrlo poznati, ne možemo prevesti tako da to odmah uvjeri naše čitaoce da se radi o genijalnom pjesniku. Oni nam prosto moraju vjerovati da se radi o velikanima poetskog izraza, pjesničkog izraza. A zašto? Bila je baš onako začudna reakcija svih nas, reagovanje. Šta, o čemu se radi? Pa kažem, naši su se jezici istrošili. Iscrpli su se naši jezici u rimama. Kažem, ne zaboravite, 8 vjekova, na primjer, mi smo rimovali čak i te viteške romane srednjevjekovne. Sve je bilo u rimama. I mi smo potrošili sve rime. Naši jezici su apsolutno drugo, skrenuli su iz književni jezik je napušten, a to je postao jezik politike, frazeologije, poslovne, političke i tako dalje. Kržljao je književni jezik na zapadu. I što se tiče engleskog, i što se tiče francuskog, italijanskog, njemačkog, pominjem one glavne, a ne zaostaju za njima ni oni manji jezici. A vi Srbi, kažu oni, vi imate sreću da imate relativno mlad jezik. Kad to kažu, misle na taj reformisani jezik. Mlad kao i ruski jezik. To je možda 200 godina. Postoji takav jezik i još je uvijek pun soka. I pun je kombinacija. Puškin se sam borio protiv uprošćenih rima, protiv prostih rima. On je prvi rekao, ne smije biti, kaže, put ka besmislju popločan lošim rimama. Toga se strašno bojao. I skretao je na to pažnju i eto i budućim svojim prevodiocima. A početak, može se reći, neke kvalitetne prevodilačke škole srpske upravo se nekako poistovećuje sa objavljivanjem Puškinovih fragmenata iz Mile i Ruslanda u Ruslan i Ljudmila. Ja se malo ovdje povodim za originalom, pa sam ovo izgovorio dosta slaveno-srpski. Objavljenim u letopisu Matice Srpske, tamo 1830, za života Puškinov, 36. godina je bila u pitanju, kad kaže uvodničar, mislim da je Magarašević bio uvodničar tog teksta, kaže, ovdje donosimo stihove znatnog srpskog pesnika koji piše na ruskom jeziku. Dakle, smatrali su da to nije prevod. To i nije u bukvalnom smislu te riječi prevod. čitalo se da vrlo su, mnogo su bliži bili ruski i srpski jezik u tom periodu nego što su danas. Znamo šta se sve dešavalo, kakve su sve reforme uslijedile i u jednom i u drugom, naročito u srpskom jeziku, da je to bilo u funkciji odvajanja Srba od velikog korpusa slovenskih naroda, da je to također bio nekakav po narudžbini, iako ja slavim Vuka, nema tu, ne govorim, ovdje nije sporno ništa, ali je ipak puno toga urađeno po narudžbini Beča. Bio je jedan od uslova da se, da se nekakav identitet srpski održi, samo na taj način, to je nekakav uslov bio, što dalje od Rusije. I danas je to, i uvijek je to, i istorija se stalno ponavlja. I ona se još kako odražava i na duhovnost. I tada i nije mogla neposrednije i dublje da se odrazi nego kroz prevođenje upravo najvećeg slovenskog i ruskog pjesnika Puškina. I može se reći da od tada do danas, ne do moje malenkosti, nego ima još i mlađih, ja sam zbog toga i srećan, mlađi koji prevode Puškina, ima vrlo dobrih prevoda, pa sigurno preko 80 prevodilaca srpskih je prevodilo Puškina, među njima su značajna imena srpske književnosti, od Čika Jove Zmaja, pa evo Desanke Maksimović, pa Danila Kiša, pa ko, kakvih sve imena tu ima koji su prevodili Puškina. Svi su se okušali u prevođenju njegovih stihova na srpski jezik, što jeste bio izuzetan izazov, jer je inače prevoditi rusku poeziju, naravno kažem Puškina, Puškinov stih je vrlo delikatno, naravno zbog tog jamba četvrostopnog i petostopnog koji nije primjeren srpskom jeziku i koji je, ja sam sad vam pročitao dvije pjesme, i onu Puškinovu i ovu Mihajla Jurjevića Ljermontova, upravo u tom jambu. Jamb je, kao što rekao smo, neprimjeran srpskom jeziku, ali je moguće pisati na jambu, iako nemamo neki veliki izbor, jer nam se onda stih mora uglavnom završavati jednosložnim riječima, a to prilično, u priličnoj mjeri banalizuje stih. O tome su pisali i Ružić, i Nana Bogdanović, i Radmilo Marojević. Upoređivali su te naše prevode. Često se trohejom zamjenjuje, ili tim herojskim stihom zamjenjuje taj ruski jamb u prevodu, ali to nije to. Puškin je samo onaj koji je u jambu. I zato je onaj koji prevodi Puškina mora biti spreman da ga čeka to poniranje, to zaista poniranje u jam, to istraživanje koje je za nas srpske pjesnike prilično veliki izazov, tim prije što danas više nema ni na teorijama koje, na katedrama koje izučavaju književnost, na filološkim, nema niko ko se time bavi neposredno. Niko više ne postoji, ni u Beogradu, ni ovdje u Banja Luci. Vodio sam 5 godina ovdje seminar, što kažu onako vanredno, kao vanredni, kao počasni profesor, dobio sam taj tu čast i taj status na filološkom ovdje u Banja Luci. Studenti su bili sve sjajni studenti, njih 50-ak je pohađalo taj seminar, nisu znali o čemu priča. Nisu jednostavno mogli da morao sam da im ispisujem na tabli kako se čita jam, kako se čita prohej, kako se anapest, daktilu, kako se obilježava, kako se doživljava sluhovno. Uglavnom su oni koji su najuspješniji prevodioci mladi Puškina preko sluha nekako uspjevali da dosegnu taj Puškinov stih, i ima dobrih prevoda. U posljednje vrijeme sam i Jagličićev prevod, Vladimira Jagličića iz Kragujevca, je vrlo dobar. Korneličin iz Beograda, nije ih bilo mnogo, ali su bili tačni. Sam Puškin je u prevodu govorio, ima neke dvije svoje čuvene fraze. Jedna je poluozbiljna, kad kaže on je poput žene prevod. Ako je lijep, nije vjeran, ako je vjeran, nije lijep. A ono što je tačnije i što je nekako bliže samom Puškinu i meni, vjerovatnije da je on to zaista i rekao, kada to je kao tepih, prevodi kao tepih, kada tepih ima lice i naličje. Kad prevrnete tepih na naličje, ono što se vidi, to je prevod. E sad, svaki prevodilac se trudi da što izraženije budu one šare koje se tako bolje vide, jasnije vide na licu tog tepiha, nego na njegovom naličju. Možda je tu nekako bolji primjer trajnosti jednog prevoda, uspješnosti u prevodu, upravo ono što je radio Čika Jova Zmaj, Jovan Jovanović Zmaj, prevodeći Puškina. To su prevodi stari preko 150 godina sigurno, a drže se do danas. 180 godina imao tada, matematika mi inače lošija strana. Naprimjer, Crni šal Jovana Jovanovića Zmaja, eto ga danas je aktualan kao prevod, kao svjež, kao da je rađen juče. I to daje svakako snagu i vjeru i onima koji se danas usude da Puškina dovedu u ovo jezičko stanje, u ovo jezičko stanje koje je ne pjesničko, ne poetsko, ne književno. I svaki prevod Puškina i ruskih velikih pjesnika ovdje u stvari veliki doprinos sopstvenom jeziku, srpskom jeziku. I zato treba prevoditi književnost, možda treba svakih 30 godina obnavljati prevode. Jer se i sam jezik za to vrijeme pomjerio, obogatio ili osiromašio, pa je naš pologa u tome da mu vrati, prosto da mu ubrizga te injekcije, te impulse, da ga osvježi i da ga osnaži, da mu da mahove.
Oleg Pagudin pjeva pjesmu Voran k voranu ljetic, komponovanu na Puškinove stihove.
Thank you.
slijedi nastavak razgovora sa pjesnikom Zoranom Kostićem. Gospodine Kostiću, zašto su Puškina sahranili noću?
Noću su Puškina sahranili bojeći se da ne dođe do narodnog gnjeva, do protesta. Jer vrlo bi bilo teško objasniti da to nije, mnogo se dugo se mislilo, čak se pojavilo i puno i tekstova i po kuloarima se širila priča da je sam car možda stajao iza toga ili njegovo neposredno okruženje, da su organizovali tu egzekuciju, jer nikako drugačije se ne može ni nazvati. Ta Puškinova smrt, ubistvo, nego tako, to je ubistvo, to nije bio dvoboj. Znalo se unaprijed da je u duelu sa profesionalcem, kako je bio Dantes Puškin osuđen na poraz. Da li će to biti smrt, to je druga stvar, smatrali su možda neće i njegovi sekundanti, ali ne, ovaj je bio nemilosrdan, ovaj je išao na to da ga ubije. Jer je takva bila presuda masonske lože. Taj baron će poživjeti između ostalog 86 godina, dakle još 50 će živjeti i još 55 godina će živjeti posle njihovog dvoboja i on će vrlo brzo biti posle smrti Puškinove vraćen u Francusku. Gdje mu je oprošten svaki grijeh kad se vratio. Nije više progonjen bio. Gle čuda, a pobjegao je od progona. Nego doživio mirnu starost u jednom finom, u bogatstvu čak. U raskoši. Eto tako je prošao njegov ubica. U duhovnom mraku, ali u raskoši materijalno. Ali kažem, tajno je sakren upravo zbog toga što bi bilo vrlo teško objasniti da iza toga ne stoje visoki krugovi svog dvora cara Nikolaja I. A nisu stajali za toga.
Mnogo su poznatiji neki drugi književnici ruski kod nas nego Puškin.
Zato što ga najteže prevoditi. I nije ostavio iza sebe, stvarno nije ostavio naslednike. Znači, u tom pjesničkom smislu, nema svoju djecu. To je to. I mnogo su više svakako prisutni neki drugi.
A da li postoji neki podatak da se možda Vuk Karadžić sreo s njim?
O tome postoji priča. Da se Vukarović sreo s njim i lako je moguće da jeste. Ono se govorilo i da se Njegoš sreo, ali što nije tačno, naravno.
Njegoš je došao posle njegove smrti.
Ali neposredno posle njegove smrti i bio je na grobu. I kao što znamo, posvetio mu je i ogledalo srpsko i kao najvećem slovenskom pjesniku. Ono što je...
A i nesumnjiv je uticaj Puškina na Njegošu, na Njegošovu poeziju.
Nesumnjiv, sigurno su potpuno različiti senzibiliteti u pitanju. Ovdje je jedan stvarno hrišćanski filozof, mislilac, kakav je Njegoš nastavan tog lirika, tog burnog, koji je negdje blizu i, da kažem, i nekakvoj jazičnosti, nekom mnogobožačkom izrazu i shvatanju svijeta, ali su se nalazili u vrhu poezije. On ih je sjedinjavao. Ja mislim da nema, da ne postoji ništa veće u slovenskoj poeziji od Puškina i Njegoša. Njegoš je ona strana tog vrha koja je, da kažem, koja pokazuje gdje se zraci sunca u tom trenutku nalaze, gdje padaju, na koju liticu, s koje litice se dižu prema kojoj, a Puškin je ova vječna druga strana koja se ne mijenja, koja zaista do samoga neba dolazi. To nije ništa novo, ne govorim ništa novo, govorim ono što je Isidora Sekulić pominjala, koja je rekla da mogu svi vrhovi pripadati drugim narodima, ali ovaj u književnosti pripada nama, Slovenima. Imala je pri tom u vidu, osim Puškina, Njegoša, ili u prozi Dostojevskog, ili Mickiewicza čak u poljskog velikog pjesnika, kome i Puškin odaje veliko priznanje, i imala je njih u vidu. I to je zaista vrhunac koji je svjetska književnost doživjela i nikad više neće biti na toj visini, jer nikad se više, možda hoće nekada u nekim vremenima dalekim koja dolaze, ja ih ne mogu ni naslutiti, ali u ovim našim vremenima nema ništa od toga. Književnost je ponovo isterana na marginu društvenih interesovanja, ne samo zbivanja, nego interesovanja. I nego ikad potrebniji je Puškin književnosti, poeziji, da je vrati, da je makar pokuša vratiti tamo gdje je ona nekada bila, zahvaljujući ponajviše Aleksandru Sergejeviću Puškinu.
Dragi slušalci, sa vama je bio pjesnik i prevodilac Zoran Kostić, počasni doktor na Filozofskom fakultetu Banjoj Luci. Gospodine Kostiću, hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ste slušalacima Pravoslavne Rusije na talasima Radio Svetigore približili lik i dijelo slavnog pjesnika koji se upokojio na današnji dan. Nakon razgovora čujte poznatu romansu Ja pomnju čudno je mgnevenje u izvođenju nedavno upokojenog operskog pjevača Dmitrija Hvorostovskog. Pratili ste Pravoslavnu Rusiju, na pažnji vam zahvaljuju Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.
Влюблён тебя, Россия, влюблён.